Азатлык радиосу сөйлөйм. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Татарстанның бірнеше шәһәре һәм районнарыннан халык Казанга хәтер көненә җыелды. Корбан бәйрәме якынлашканда Мәскәүдәге бер төркем җәмәгать коалициясе корбан чалуны тыярга чакыра. Татар опера һәм балет театры җырчысы Артур Исламов Прагада узган халыкара опера фестивалендә катнашып, дәрәҗәле бүләккә лаек булды. Бүген ул Азатлык тапшыруы кунагы. Казанда халык нинди тамашаларга яратып йөри? Барс медиа ширкәтенең концертлар оештыру бүлегенең баш продюсеры алып баручы Гөлназ Сафарова бу хакта кызган таба сәхифәсендә сөйләр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә хәбәр кыскача. Казанда хәтер көне чаралары үтте. Уфада Үзәк диния назараты корылтайы узды. Татарстанның мәгариф һәм фән министры югары уку йортларына килүче абитуриентларның әзерлек дәрәҗәсенә тәнкыйт белдерде. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Казан. Бүген Казанда хәтер көне. 460 ел элек Казанны Явыз Иван патша гаскәреннән саклап шәһит киткәннәрне искә алу чаралары үтте. Яңгыр яуып торуга карамастан чарада Татарстанның төрле төбәкләреннән һәм күрше республикалардан берничә йөз кеше катнашты. Ирек мәйданында үткән җыенда татар милли хәрәкәт активистлары, җәмәгать эшлеклеләре чыгыш ясады. Чыгышларда соңгы вакытта Русиядә милли республикаларга басымның көчәюе, татар мәктәпләре, татар басмалары ябылуы, татар теленең торган саен ныграк кысыла бару турында сүзләр әйтелде. Бу хәлгә каршы торырга чакырган өндәүләр яңгырады. Соңыннан җыенда катнашучылар азатлык шигырьләре яңгыратып, Казан кирмәненә таба юл алды. Хәтер көне чаралары Казанны саклаучыларга һәйкәл куеласы урынга чәчәк салу һәм Сөембикә монарасы янында шәһитләр рухына дуга кылу белән тәмамланды. Уфа. Бүген Уфада Үзәк диния назаратының чираттагы корылтайы үтте. Анда Русиядән һәм дөньяның башка илләреннән меңгә якын вәкил катнашты. Җыен кысаларында Русия мусульманнарының Гыбадур-Рахман исемле дөньяви берлеген оештыру чарасы да үтте. Уфадан хәбәрчебез Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Гыйлемле дин әһелләрен әзерләү, яшьләрнең диндәге чит ят агымнарга авышуына юл куймау, алдагы эшчәнлек юлларын билгеләү, шушы һәм башка мәсьәләләр Русия Үзәк диния назаратының Уфада узган 9-нчы корылтайы көн тәртибендә торды. Меңнән артык вәкил катнашкан җыен шикләрендә Русия мөселманнары берлегенең оештыру корылтайы да үтте. Үзәк диния назаратының чираттагы корылтайы Уфаның Конгресс холл бинасында үтә. Биредә төрле төбәкләрдән килгән делегатлар һәм кунаклар җыен башланганча ук үз төбәкләрендә хәлләр турында сөйли. Мөселман дини хәятындагы проблемалар хакында фикер алыша. Һәммәсе дә дини оешмаларның бердәм булуын, аңлашып эшләүен тели. Стәрлебаш районы Карагыш авылы имамы Гафур Туктаров, Башкортстанның Октябрьский шәһәре имам мөхтәсибе Мәүлимҗан Сибгатуллин, Киев мөфтияте рәисе Канафия Хөснетдинов һәм башкалар соңгы елларда мөфтиятләрнең яңгырдан соң чыккан гөмбәләр кебек күпләп үрчүен әйтә. Бу бер дә файдага түгел, бер генә мөфтият булырга тиеш диялар. Үзәк диния назараты корылтайы баш мөфти Тәлгат Таҗтиннең котлау сүзе белән ачыла. Коръән аятларын тыңлау исә җыенга фатиха сыйфатында яңгырый. Корылтай эшендә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та катнаша. Ул үз чыгышында дин әһелләренең дөньяви оешмалар белән хезмәттәшлеген арттыру кирәклеген әйтә. Русия президенты хакимиятенең эчке сәясәт идарәсе дини оешмалар белән элемтәләр бүлеге җитәкчесе Илья Баринов корылтай эшенә уңышлар тели. Төркия, Сурия, Тунис, Фәләстин илләре югары дини җитәкчеләре үз чыгышларында мөселманнарның бердәм булырга тиешлеген ассызыклый. Фикерләшү тәнәфес вакытында да дәвам итә. Тәнәфес вакытында журналистлар өчен кыска гына матбугат очрашуы да оештырыла. Тәлгат хәзрәт Таҗетдин белән Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов мәгълүмат чаралары вәкилләре сорауларына җаваплар бирә. Құрылтайның пленар үлішінде үйістіру мәселелері қоралды. Онда көп күне шығышлардан соң өзек диния назаратының яңа низамнамәсі қабыл етілді, һәм яңа президиум ағзалары сөйленді. Шулай ук бұл құрылтай қысаларында Русия мүсілманларының Гибадур Рахман исемле дөньяуи бірлігінің үйістіру формада болды, һәм аның идарәсі документлары қабыл етілді. Ахырда құрылтайының һәмме йомгаклау карарларында кабул итте делегатлар. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Қозан. Татарстанның мәғариф һәм фән министры Ингел Фаттахов Татарстанның югары оқу йортларына килүче абитуриентларның әзерлек дәрәҗәсенә тәнкыйт белдерде. Бу турыда ул бүген яңа икътисади шартларда белгечләр әзерләүгә багышланган республика киңәшмәсендә әйтте. Аның сүзләренчә, Русияның югары икътисад мәктәбе игълан иткән рейтингка күрә, быел Татарстан югары оқу йортларына кергән студентларның әзерлек дәрәҗәсе бик түбән. Медицина университеты 29-нчы, федераль университет 80-нчы, төзелеш Академиясе 132-нче, КХТИ белән КАИ 200-нче урында. Аграр һәм ветеринар оқу йортлары гомумән 410 һәм 417-нче урында. Кемдер бу рейтинг нәтиҗәләренә ышанмаска тырыша, ләкин ничек кенә булса да, ул безгә гомум вазгыятны күрсәтә. Инженер һәм техник юнәлешләргә бик түбән белемле яшьләр килү турында сөйли диде мәгариф министры. Киңәшмәдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, премьер-министр Илдар Халиков, Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Қозан. Камал театрының яңа мөдире итеп Илфир Якупов билгеләнде. Бу турыда Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллин бүген театр труппасы белән очрашуда игълан итте. Илфиргә 30 яшь. Ул 2004 елда Казан мәдәният һәм сәнгать университетының актерлык бүлеген тәмамлаган. Бу елның февраль аенда театрның элекке мөдире Шамил Закиров вафат булганнан соң мөдир вазифаларын башкарып торды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Атна буе хәтер атналыгы буларак уздырылган чаралар бүген Казанда зур җыен белән тәмамланды. Башкалага Татарстанның башка шәһәр һәм районнарыннан татар халкының тарихына, анда булган кайгылы вакыйгага битараф булмаганнар җыелды. Бүген урам җыенынан фото һәм видеоларны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карагыз. Адресыбыз azatlyk.org. Зөлфәт Хәким башкаруындагы бу җирдән соң сезне Казанның 1552 ел вакыйгалары турында тарихчы Галим белән әңгәмәләшәбез.
Ачы язмыш гүген сүйри бер мұзафир. Әйтші миңа жирді яшәу қақын. Мен қат сүрім қаман әлі жауа ішетілмей. Нәрсә булды сиңа, газиз халкым? Мен фатырым, хаман әле җавап ишетелмей. Нәрсә булды сиңа, газиз халкым? Вахши дөнья, қансыз аның қанунлары. Бу дөньяда үз юлында һәр кем хаклы. Тик шулай да жан ашысы белән синнән сорыйм. Ничек сиңа ярдәм итим, газиз халкым? Тик шулай да жан ашысы белән синнән сорыйм. Ничек сиңа ярдәм итим, aziz halkım. Ай тарафка кемнер әйтер йөрәгендә бармы әле янар ялкын бүген миңа сулыш кеби тавышыңны ишту кирәк дөньяга бер аваз бирче Aziz halkım Bugün miğa Sulış kebik tavışına İştü girek Dünyaya bir avaz bir şey Aziz halkım
Азатлык радиосы.
Галим тарих институтының урта гасыр тарихы бүлеге җитәкчесе Илдус Захидуллин Казанның руслар тарафыннан яулану вакыйгасына мөнәсәбәттә бик күп хакыйкатьнең әлегә кадәр ачыкланмаганын белдерде. Бу хакта ул Казанның яулануына 460 ел тулу уңаеннан Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә әйтте. Галим белән Найялан әңгәмә корды.
Галимнәр арасында Казанның яулануы өстендә эшләүчеләр бүген бармы? Әллә инде хәзер барсы да билгеле дип кенә үтеп китләме тарихның буягы? Әллә бу татар-рус мөнәсәбәтләренә кагылмаска тырышамы бүгенге көндә галимнәр?
Менә калса, бу өлкәдә инде бик күп сүзләр әйтелде, фикерләр әйтелде. Совет елларында Ажрым галимнәр шушы Казанны яулап ала булганмы, яисә инде кушу булган мәсьәләсе буенча зыянда күрделәр. Мәсәлән, Сәләхәтович Әлишев 1978 елда аның докторлык диссертациясе Мәскәү тарафыннан кире борылды. Чөнки ул анда Казан ханлыгын яулап алган дигән фикерне ачыктан ачык әйтә иде. Бу мәсьәлә менә хәтер галимнәр киң масштабта карыйлар. Ягъни беренче чиратта Мәскәү һәм Алтын Урдан соң Ишкан төрки татар дәүләтләре аспектында шулай ук инде бу мәсьәләгә аерым кермичә, бәлки аны Казан һәм Мәскәү дәүләтләре арасындагы мөнәсәбәтләр, яисә инде төрки ханлыклар арасындагы мөнәсәбәтләр аспектында карыйлар. Чөнки бу вакыйга безнең өчен һәм инде Көнчыгыш Европа өчен бик әһәмиятле булса да, тарих барышында ул бер дата гына булып бара. Һәм аның безгә Казанны алуны, аның ничек барышыннан тыш, аның сәбәпләре нинди булган, һәм аны соңгы нәтиҗәләре нинди булган дигән мәсьәләләр бүген көндә бик әһәмиятле.
Гомумән, тарихи яктан килеп караган вакытта монда ачылмаган, әле бүгенге көндә билгеле булмаган вакыйгалар, актаплар бармы бу Казанның яулануында?
Бүген көндә бик күп актаплар бар дип әйтергә кирәк, чөнки Казанга каршы язма чыганаклар ассакланган, шуңа күрә хәзерге көндә бу юнәлештә төп сүзне әйтергә тиеш табылачак яңа чыганаклар һәм археологларның казу эзләнү эшләре. Беренче чиратта әле Казан тирмәненең, дөресрәге менә шәһәр диварларының урыннары төгәлләштереп ачыклап бетерәсе бар. Аннан соң инде менә шушы Казан шәһәренең планы, аның ничек урнашкан булуын өйрәнәсе бар. Моңардан тыш, тарихи вакыйгаларны төгәлләштерү буенча әле безнең алда зур эшләр тора. Мәсәлән, бүгенге көндә революция кадәр дә хәзер дә эшләнгән Казанны алу реконструкциясе бар, ләкин әле ул булган реконструкцияләрдә киләчәктә һәр яктан төгәлләштерүне сорыйлар. Әйтик, менә без Казанның кирмәненең нинди итеп бөеклеген беләбез, ә аны кашан кем курган, нинди саклану чаралары булган, алар турында кызганычка каршы чыганаклар күп түгел. Һәрхәлдә казанлылар үзләренең килмәннәрен дошман тарафыннан алырга мөмкин түгел дип санаганнар. Ул бик ныгытылган булган. Бу килмәннең нинди проект буенча төзелгән, аны төзүдә чит ил архитекторлары катнашканмы, һәм башка шундый сораулар әле бик күп. Хан казнасы кая киткән, мондагы язма истәлекләр кая киткән, аннан соң бит менә Казанны алгач, анда Казанны алганда яулаган урысларның каберләре урыны билгеле, анда хәзер Казанны алучылар хөрмәтенә куелган ул урында һәйкәл тора. Инде теге Казанны алучыларның үзләрен, аякларын баганаларга бәйләп, идел буенча Казан су һәм идел буенча казганнар, ә бит әле әйтик инде руслар ягына сугышкан мөселманнарның каберләре кайда икән, бу мәсьәләләрдә әле ачыкланмаган. Әйтәсе килә инде, бу тема әле бик зур ачыклар вакыты итә. Чын Мираж журналы үзенең октябрь сондагы номерын тулысы белән Казан ханлыгы һәм аны алу мәсьәләләренә багышлады. Һәм шунда без бу көндә яш галимнәрнең беренче ятта Казан ханлыгының оешуына, андагы иҗтимагый мөнәсәбәтләргә, Казан шәһәренең баш каласы буларак аның икътисади яктан, хәрби яктан роленә, Казан ханнары мәсьәләләренә һәм башка темаларга мәкаләләр бирдек күренекле галимнәребезнең. Шуңа күрә инде менә бу көндә төп мәсьәләләрнең берсе ул да булса рус җәмгыятендә, татар җәмгыятендә бүгенге яшәп килгән мифлардан арындыру бик мөһим. Чөнки соңгы 20 елда менә милли күтәрелешләрендә Казанның хәтер көне һәм Казан темасы ул һәрвакытта сәяси планда өйрәнелде. Бүгенге көндә бу юнәлеш туктады һәм бу вакуумны менә калса нәкъ менә галимнәрнең төпле фикерләре һәм инде чын барлыкка туры килә торган чыганакларга анализ алырга тиеш. Шул чакта гына без Казан ханлыгының шушындый трагик көннәре турында һәм Казан ханлыгының Көнчыгыш Европа сәясәтендә тоткан урыны турында информация тудыра алачакбыз һәм киләчәктә менә калса менә шушы беренче ятта тарихи мәсьәләләрдә галимнәрнең сүзе беренче ятта булырга тиеш. Төрле әдәби әсәрләр язучы иҗат интеллигенциясенеке түгел. Михаил Ходяковның классик хезмәте бар, шулай бит. Очерки по истории казахского ханства дип атала. Менә ул үзенең хезмәтендә ике арадагы мөнәсәбәтләрне беренче ятта Казан һәм Мәскәү дип бәйләп кенә карый. Бит Казан ул вакытта әле иң көчле дәүләт булмаган, иң көчле дәүләт булып торган алар арасында Кырым ханлыгы һәм монда әлбәттә Кырым һәм Мәскәү мөнәсәбәтләрдә һәм Ногай ордасының да бик көчле вакытларында зур урын уйнап торган. Менә Эдвард Кенның хезмәтенең яңалыгы шунда, ул беренче чиратта игътибар бирә рус руханилары язган язмаларга түгел, ә бәлки дәүләтләр арасында булган дипломатик язмаларга. Чөнки руханилар язган язмалар, алар күп тапкырлар күчерелеп язылган. Һәм инде рус дәүләте оешуының концепциясен алар формалаштырганнар. Һәм күп кенә әйберләрне үзгәрткәннәр. Ә дипломатик хезмәтләрдә, дипломатик перепискаларда исә инде анда сүз менә шушы ике арада булган дәүләт мөнәсәбәтләрен яктырткан. Һәм инде икенче менә аның зур һәм инде әйтергә кирәк яңача караш тудыра торган өстенлеге Казанны алу вакыйгасын ике дәүләт арасындагы мөнәсәбәт дип түгел, ә бәлки бөтен төрки дәүләтләр һәм Мәскәү дәүләте арасындагы мөнәсәбәт итеп киң планда карый. Шушындый бу фәнни темага шулай якын килү аңа Мәскәү дәүләтенең беренче вакытта шул Казан һәм Кырым ханлыклары белән союзда булуында исәпләргә мөмкинлек бирә. Һәм ул инде Мәскәүнең Казанны алу буенча яулау сәясәте датсында ачыклый. Менә 1520 еллардан башлап Мәскәү турдан-туры үзенең Казанныга йогынтысын күчәйтү юнәлешендә зур эш башкара дип яза.
Ә бу кайсы ел галиме булды? Ничәнче елларда язган бу хезмәтен?
Ул бу хезмәтен бастырган Славик Ревью журналында 1960 елда ул инде. Ул вакытта бит безнең ике ел арасында әле алар саналар ел вакытта буржуаз галимнәр булды, шулай бит. Әле айгана түгел, бу теманы, менә бу Казан Мәскәү мөнәсәбәтләрен махсус өйрәнү һәм тикшерүләр мөмкин түгел иде безнең үй шартларында. Америка Кушма Штатларының Гарвард университетында профессор булып эшли. Эдвард
Хәтер көненә Татарстан җитәкчелеге һәм гомумән Татарстан хөкүмәте игътибарга алмаска тырыша, урысларның күңеленә тимәслек итеп, бу көнне республика күләмендә билгеләп үтеп булыр иде микән? Ничек уйлыйсыз?
Бу темадан менә берничә тәшкил итеп булмый. Ни өчен дигәндә, беренчедән Казанда Александр бер тарафыннан рөхсәт ителгән һәм бөтен Россия күләмендә акча җыеп һәм җитмәгән акчаны Россия хөкүмәте kitabına çizilgen Kazanlı avuçlara heykel tura. Bu heykel revolüsyaya kadar, yani o cinsiyle kadar onun her yağına yazılgan bulgan şiş paydede na tatarimi deyişip ise kestara gotlik. Kadar indi onun isimi ikişi türlü yangırı. Ondan sonra revolüsyaya kadar 1554 yılda Nikolay II ukazı bilen İvan Grozny'nin Kazan'a kresni hot bilen jinil Şu reuşinde kriwi, o bula 4. oktyabrda, Kazan gubernasındagı barlıq devlet işmaları hem uku üşirdinleri için yalkını dip ilan edilir. Hem o da 17. lakatla vara. Ne bu birincisi? Ona indetege yalkını asılmak indetege. İkincisi zuray bir bar. O da olsa, buna bu heykelini bizim hakimiyet Şilkau'a verdi. Şilkau'da, buna tradisyonu boyunca Germanik diyen vaxtında o indi. Germanik vaxtında o, tege pravoslav için halep doğanlarının isimliği var. Hem onlar hürmetine bilgili dini ritüallar başkarala. Hem revolüsyaya boğan tradisyonu boyunca kozanını olgan gün, hem eni tağın 4. oktyabr gününde alar beyremitkenler, ilk gün beyremitkenler, ütkerilgen kresni hot, revolüsyaya kadar arat bulgan, Туктаан ханнар шул Кайталиянда инде зур бәйрәм булган. Һәм менә шушы кришни хатлар хәзер тургызыла. Чөнки ул рухани яктан калынлаштырылган. Монда инде теге бүгенге ширка бешәм кайтып аерылган. Һәр ширканың үзе шулай бит. Килеп чыга яулаучылар хөрмәтенә ширка да бар, яулаучылар хөрмәтенә һәйкәл дә бар. Аларны дин әһелләре шулай олылыйлар да, үз ватанларын саклап, гадил сугышта халак булган мусульманнар өчен берни дә юк. Бүгенге көндә Татарстан Республикасының титул халкы булып татарлар тора, мусульман өмәтендәге. Аларның инде теге мәчетләрдә дә хәтта иске алмыйлар. Алла хөрмәтенә махсус җәмәгать намазы да укылмый. Менә шушыннан кушып караганда, якын киләчәктә Казанны алу көне ул Татарстан Республикасындагы милләт ара һәм дин ара Болган тутырлыкка искәре йогынты яхшы торган бер факт булып тора. Һәм бу чиракта халык булган татарлар өчен һәйкәл кую, менә шушы инде ничә гасыр дәвам иткән тарихи гаделсезлекне юкка чыгаруга тиң булыр иде. Һәм бәлки инде үзенә күрә шушы мәсьәләдә ике халык арасында ниндидер бер уртак караш барлыкка килүгә дә йогынты ясар иде.
Галим тарих институтының орта ғасыр тарихы бөлеге жетекшісі Илдус Захидуллин белән Наил Алан сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мусульман дөньясы шул исәптән Мәскәүдә яшәүче мусульманнар Корбан бәйрәменә әзерләнгәндә Мәскәүне яклау җәмәгать коалициясе дип аталган бер төркем корбан шалуларны тыю тәкъдиме белән чыкты. Алар моны мусульманнарны мыскылаучы дип танылып, күп тапкыр тәнкыйдләнгән мусульманнарның сафлыгы киносын тыюга җавап дип атый. Әлеге тәкъдим һәм Русия мөфтиләр шурасының җавабы белән Наиф Акмал таныштыра.
Челтәрдә цензура, YouTube-ның һәм башка сәхифәләрнең ябылу мөмкинлеге турында дип аталган дискуссиягә йомгак ясап, Мәскәүне яклау җәмәгать коалициясе мәхкәмәнең мусульманнарның сафлыгы исемле киноны тыюына җавап буларак мусульманнардан шул рәвешле үч алырга булган. Бу төркем хәзер хайваннарны йола белән үтерүләрне тыю турында исемле канун өлгесе әзерләргә һәм аны төрле дәрәҗәдәге шураларга, парламентларга тапшырырга җыена. Алар бу канун өлгесен хайваннарны ритуал белән үтерү вәхшиләр юласы, ул Русиядәге бик күп халыкның хисләрен мыскыллый һәм 21-нче гасыр дәүләтендә мондый нәрсә була алмый дип нигезлый. Балалар алдында корбан чалу аларда рәхимсезлек тәрбияли, гомуми әхлак һәм гуманитар кыйммәтләренә каршы килә диле Мәскәүне яклау җәмәгать коалициясе мөрәҗәгатендә. 1 октябрьдә Мәскәүнең Твер мәхкәмәсе мусульманнарның сафлыгы фильмын экстремистик кино дип танып, аны тыю турында карар чыгарган иде. Белдерүдә мусульман йолалары аерым атап әйтелмәсә дә, Корбан бәйрәменә 2 атна вакыт калып барганда, бу тәкъдимнең нәкъ менә мусульманнарга каршы юнәлтелгән булуы ачык күренә. Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир хәзрәт Гыззәтуллин исә Азатлык радиосына: «Хакимиятләр Мәскәүдә һәм илдә миллионнарча мусульман яшәүен истә тотып, мондый канунны гамәлгә кертүгә бармас» дип өметләнүен белдерде. Аның сүзләренчә, мондый канун тәкъдим итүчеләр алга таба үзләре дә ит ашаудан тыйылырга һәм мусульманнарга корбан чалуны тыю гына түгел, бар Русия халкына ит ашауны тыярга тиеш булып чыга.
Аннан соң алар дип үзләре дә үлән ашап тора торганнар гына булалар бит. Бунда дип халык йөзәр миллионнаган халык ашыйлар. Хайван ите, сыер итен, сарык итләрен, аннан соң дип төрле-төрле үзләренең аларның тавык һәм дә башка хайваннарын да ашыйлар бит. Бу бит инде тозга язмаган әйберләр сөйләп куялар инде алар кайвакыт.
Мәскәүдә хәзертеге мусульманнар бер җирдә мәчет төзибез дисә, интернеттан тиз генә җыелалар да шунда митинг үткәреп куялар да, аннан соң мәчет төзү карары Мәскәү хакимияте ул карардан баш тарта, карарны гамәлдән чыгара. Монда да алар ничектер берәр шул канунны кабул итүгә ирешә алмаслармы соң?
Юк инде, моны ирешә алмаслар. 140 миллион халыгыны, Россиянең халыгын нәрсә белән ашатырлар соң? Аңлар бит инде кишер кабыстә генә ашамый халык, аларга итә кирәк бит. Сез күрәсез бит, алар бит христианнар, дуңгызлашы, аларга дуңгыз ите дә кирәк, дуңгызны бит чалалар, аны төрле ясамыйлар, хайван асырат, хайван үстереп, шуның өчен җирләребез бар, суларыбыз бар, ул бит ризык безнең, без бит инде Индиядә яши торган мәҗүсиләр түгел бит инде, ул бит инде, әлбәттә, дәүләт булганда дәүләтнең төрле кешеләре бар, болары болай ди, тегеләре болай ди, бөтенесен тыңлыйбыз, дәүләт бар, үзенчә кирәкле эшләп бара, Аллага шөкер.
Ләкин боларның тәкъдиме гомумән теге ит ашауга каршы түгел, канун атала о запрете ритуальных убийств животных дип, ягъни бу беренче ратта мусульманнарның Курбан бәйрәменә каршы, курбан чалуына каршы юнәлтелгән канун була инде.
Әлбәттә, мин сезне аңладым, бу сорауыгызны дип, шулай аңладым. Әлбәттә, дәүләт андый нәрсәгә бармас, чөнки дәүләт думасы да кирәкле фикер белән беләләр, что мусульманнар күп монда яшиләр, мусульманнар Россиядә гына җирле халыклар гына 38 милләт үзе җирендә яши торганнардан 20 миллион 500 кеше дип әйтәләр инде, моны кем санагандыр инде, без саныбыз 25 миллион дип. Алар бит үзләренең җирендә яшиләр, хайваннарын чалалар, хайваннар үстерәләр, ашыйлар, үзләре генә түгел, башка милләтләрдән дә сыйлыйлар, рәхәтләнеп, ашыйлар алары да. Шулай бит инде ул, дөнья бит инде. Ә инде алар каршы дип инде без бит инде яшәмәскә тиеш түгел, бу бит дөрес тә түгел, аны дәүләт тә андый нәрсәгә юл куймас.
Россия мөфтиләр шурасы белән Наиф Акмал сөйләште. Татар опера һәм балет театрының яҗырчысы Артур Исламов узган атнада Прагада булган Висси Дарт 1-нче халыгара опера җырчылары бәйгесендә 2-нче лауреат бүләгенә ия булды. Исламов, Җиханов, Яхин, Музафаров, Сәйдәшевларның классик әсәрләре дөнья күләм танылган композиторларныкыннан ким түгел, аларны пропагандалау кирәк дип әйтә. Үзе ул әлеге бәйгенең 2-нче турында Нәҗип Җихановның Намус операсыннан Хәйдәр ариясын башкарды. Аның чыгышын юри югары бәйләде. Исламов бәйгедән соң Азатлык радиосы студиясендә булып, үзенең иҗаты һәм татар опера сәнгатендәге проблемалар турында сөйләде. Артур Исламов белән Наил Алан сөйләште.
Артур, бу Чехиядә узган халыкара опера җырчылары фестивален бәйгесен кая нишәттең, ничек килеп чыктың?
Бу конкурска килеп чыгуымның сәбәбе нәрсәдә безнең инде Казан опера театрында безнең режиссерыбыз, хәзерге вакытта инде ул режиссер, инде элек ул җырчы иде, ул инде күптән Прагада да яшәгән кеше. Бик 20 елга кадәр инде Прага опера театрында җырлап, хәзерге вакытта Казан театрында режиссер Эдуард Трискин тәкъдим ясады бу конкурска барып катнашу турында. Мин инде быел инде концерт укуны бетергәчтән соң, шушы зур юлга аяк баса башларга кирәк дип, бу тәкъдимне кабул иттем һәм Прагага юлыктырга булдык.
Әле моңа кадәр мондый халыкара конкурсларда, бәйгеләрдә катнашканың бар идеме?
Халыкара конкурсларда опера буенча, опера буенча бу беренче конкурс. Ха кадәр гомумән татар халык, башкорт халык халыкара конкурсларында катнашкан бар иде. Операга келгенде бу беренче конкурс һәм минем өчен бу бик уңышлы булды.
Халыкара конкурсларда дигәнсең татар, башкорт алардан инде урыннар инде җыялган идем.
Илхам Шакиров конкурсында мин 2005 елда 3-нче урын алган идем. Аннан соң 2006-да Башкортстанда да үтә торган Дуслык моңы дигән зур фестивальдә анда 1-нче урын яуладым. Һәм шуннан китте-китте классик музыка кемне куша башладым. Инде әле укырга кергәнче, консерваторияга укырга кергәнче катнашкан фестивальләр булар. Халыкара белән инде укырга кергәчтән соң инде үземнең классик репертуарны күбәйттем. Классик музыкага, опера музыкасына мәхәббәт уянды дигән кебек, һәм шушы стильдә дип әйтергә кирәк, үземне үстерә башладым әкренләп.
Гадәттә бит инде безнең Татарстанда туган авылда яшәгән, авылда үскән бала классик музыка белән, теге опера сәнгате белән булсын, классик музыка белән алай ук таныш түгел, теге аның теге орлыклары кичкенәдән үк салына дип куштырнаклар ишендә әйткәндә әйтә алмыйбыз.
Мин дә үзем Актаныш районыннан буларак, күз алдым мына кетермедирим кичкене жактан чыкты. Жерчи болурмун деп биринчи жатта. Кичинен инде уман опера жерчиси болуп, бүтүн көз алдына кетире турган эрти келеди, чүнки биздин анда классик тоношу бүтүн эле жок инде. Музыка мектебине мен боян классына бирдилер кичкене жактан. Эти менен инде өзүнүн күрөшү, эти күрөшү этмекчиди. Эни музыкант болгач, эни менен эбим экси этиге каршы чыгып, мени барып музыкага тыгып жибердилер.
Алар жеңди.
Алар жеңдилер. Сонун боян классына бирдилер кичкене жактан. Операга койдан кетти бу. 13 жаштар болгандыр менин баян классына инде музыка мектебинде 6-7 соңгу класстарда болгонмундур. Октанышка биздин азыркы убакта Сибайда, Башкортостанда Сибай шаарында жашоочу менин биринчи окуучум Жонабай Мусин койткан эле. Ошол өзүнө ушундай Октанышка койтуп, жырту керек ашып жиберди. Ошондо мен барып алектим. Яни мырал жырлап каралы деди да, мен бардым. Жонахметов менен биз шүгүллөнө баштадык. Мына ушу ярты жыл ичинде заң менен шүгүлләнүп, инде республиканын бир эки ошо яшьлер арасында конкурсунда жеңип алып кайткан эле. Ушунда менин иштер махабат туду, жырлоого угуманы классик эсерлер бере баштадым. Инде операга инде ул биринчи адымдар ул биздин татар классик эсерлери, татар классик романслары Рустам Яхин, Мансур Музафаровнун эсерлеринен башлап, инде Казанга келгеч орус репертуары менен тааныштым. Жырлы-жырлы иншикте болса тегі өзіңнің өстірмекші боласын бейтін. Өсінің енді ол үстегі планкасы, ол мен қойса опера, опера музыкасы. Хамінді жол планкаға біз өзімнің мақсат қойдым. Скабинерге керек деп шы, 5 жыл ішінде консерваторияда оқығанда мен жұш планкаға әкірініп, үскі планкаларына яқынлашып барам.
Ағым, мен неші көйлесің, бүгінгі күнде шушынды классик әсерлер, шулай опера әсерлер, радиодан көбірек яңғыраса, телевизорда көбірек ұл хақта топшырулар болса, классик әсерлеріні башқарушы, татар егітлері, қызлары көбірек болар еді мекен. Яйсә барыбіртігі эстрада хәм ұл яғы басып кетер еді мекен. Неші көйлесің?
Хазіргі заманға келгенде, әлбетте, эстрада көбірек. Хазір бит кіші акча көбірек ішлеу яғын қарай. Эстрада келгенде ол біздің акча ішлеу мақсаты білен кіші эстрадаға кете. Жершалар эстрадалы. А опера, ғымын классик музыка, ол бүтін кішінде, ғымын башына бүтін кішіде аны өзіне қабыл етті бітәлі мен деге. Йоғары музыка деп шықлай мен дешінке классик-классиканы. Хам ол бик ауыр да жершалар үшін бик хуб хызмет сұры, бик ауыр жершаларға ғымын инструменталистарға бик хызмет сұры. И хам енді кіші жашылар шуңадан инде ул теге нерсеге бару эстрада акча жеңдирип иштөө деп көп киши шуңа балки кетедир.
Кубарышында консерваторияда окуганда эстрадага кайтырга тилек болмадымы соң теге 1-2 жыл гана жырлыйларда
хайранлар кишилер бар. Аны билесиң нерседе? Рахатлыгы нерседе? Ул менен эстрада эсерин чыгып жырлыйсың, син өзүңө мисалы мен эстрада жырлаганда бүтүн келиш жүзүмө рахатлык алып өтө алмайм жыр менен жырдан. Чүнки мен оорураак эсерлер башкара алам. Оорураак катлоолураак эсерлер башкара алам. Хам эмне ошол аны жашы киши өзүгүн аңлата ала. Классик эсер башкарганда сен ничек өзүңө кейип аласың? Эстрада жырлаганда эми алар экиси жер менен көк арасы. Эстрадага барууга деген андай ойлор жок. Шуну эстрада менин үчүн эстрадага кете калсам мен проблемалар көрмөйм бүтүндөй да. Жеңилгене кирип кетип болгон. Сөздө жок. Жеңилгене айтып болгон. Ну, мына ушул шагирде өзүнө планканы койгонмун экен энди. Оор планканы жоғарырақ планға, біз үстінірек қарабыз. Бір сафқа үстірек деп ертемін деміне. Эстрадаға қашанда болса қайтып бола.
Ағым мен міне бүгінгі күнде опера жырлаушы, классик әсерлер жырлаушы. Сен айтқанша ауыр қызмет қоятырған юнәліштегі ішіні башқаруда яшьләргә үсәргә мөмкинлекләр бармы? Опера сәнгатен үз иткән яшьләргә Казанда үсү мөмкинлекләре тудырылганмы?
Казанга килгәндә хәзер вакытта авыррак. Күпчелек студентларыбыз ни беренчедән икенче җиргә китеп укыйлар.
Казанны битергәч инде.
Казанны ягъни битермиләр, яисә битерәләр, битереп китәләр икенче җирләргә, яисә битермичә китәләр, күченеп.
Бу нәрсә сәбәп нәрсәдә укытучылар җитәрлек дәрәҗәдә белем бирми, яисә нәрсә моның сәбәбе, ни өчен китәләр алар? Яисә Казанның опера сәнгатендә Шаляпин фестивальләре булса да, Казан мәктәбенең исеме юкмы?
Моның барсы да бар. Бу проблемаларның барсы да бар, менә хаса. Чөнки әгәр дә безгә шундый һәрбер студентларга тудырылган булса, шотлар, алар мен калса китмәсләр иде. Проблемалар Казанда гына түгел, гомумән ул һәр бер шәһәрдә дә бар мен калса.
Әгъмен менә сине уку йортын битердең, һәм сине биш куллап инде опера һәм балет театрына шкалдылар. Шулаймы? Яисә мин ялгышаммы?
Мин 3-нче курстан соң да тыңлау булган иде инде. Опера театрында безнең 2 елга бер шундый тыңлау үткәрәләр. Һәм 3-нче курстан соң консерваториядан мине опера театрына шкалдылар безнең Казанның. Бу инде ничә елга инде бу ничә ел арасында бу әле беренче вакыйга нәрсә. Соң 5 ел эчендә бу беренче вакыйга әле Казан консерваториясын бетереп, первый Казан опера театрына шкалдым дигән.
Беренче кеше һәм бердән бер кеше укыган вакытта, студент вакытта ук барып кердең инде.
Соңгы елларда шулай рактыр.
Һәм беренче башкарган әсәрен.
Беренче башкарган әсәр.
Килеп керүгә сиңа роль бирделәрме?
Килеп керү белән анда бит инде һәрбер театрда сиңа килеп керү белән иң зур рольләрне бирмиләр. Әкренләп үстерәләр. Мин беренче башкарган ролем Моралес роле иде Кармен операсында. Через Бизенен. Ул роль Хованда минем истеварал, рольна ана башка кеше бирши, шагамы дадим, инде хар бир спектакльда, анда беренче кеше бирлиган инде бу роль, но инде шарт тур миңа бирелар бу рольны хар бир спектакль булган сайын. Хам инде үсеш сайын, мына шулай кернеп рольлар миңа үстереп баралар. Яңа-яңа опералар биреп, мына хазыр киләсе операда, Травиатада барон ролен башкарачакмын. Шушы спектакль белән без Голландияга гастрольгә барабыз. Анда берсе октябрь азагында.
Тагын инде рольләрең бар бу шушы Травиатадан һәм Карменнан кала.
Свиский сыройның та роль, Феррелла, безнең татар операсында Муса Джалил операсыннан Сабиров роле, аннарсын Шагыр мәхәббәте Риздахиярованың Тукай турындагы опера спектаклендә Фатих роле, хәзер Анегин ролен әзерлим. Һәм киләчәктә дә инде планкага куелган рольләр бар. Хәрбесенә айрым вакыт кирәк әзерләр өчен, шуңа кернеп әзерләп барам берсеннән берсенә күшеп.
Алай да менә үзеңнең иҗатыңны ничегрәк күз алысың? Шушы Казанда югарырак рольләргә берсеннән берсе нә күшеп барумы яисә
баш? Минем планнар Казанда гына калу түгел, әлбәттә, менә хәзер мин Чехиядан соң Санкт-Петербургка юл тотачакмын. Анда Мари театрында академия бар, яшьчеләр, яшь башкаручыларның опера академиясе бар. Шунда җәй көне конкурс игълан ителгән иде. Академияга чакырылып, анда 180 тирәсендә кеше катнашты. Шушы билет алдым да, Питерга очтым, күрендем. Шул көнне бер көндә күренеп кайттым. Һәм мине менә хәзер аны чакыралар шушы нигә курка эшләргә.
Укырга
һәм эшә дә шунда ук.
Бу синең хәл ителгән, күңелең белән хәл иткән әйбер инде. Син Мария театрында академияда укыячаксың һәм алга таба шунда эшләячаксың инде.
Алла берсе, мен беренче ихтирам итәм. Менә мин уку беткәчтән соң күптәннән куелган бу минем максат. Казанда гына калу түгел, мин гомумән Европа иленә чыгарга максат, Европа илләренә һәм менә монда инде Чехияга килгәчтән соң шушы конкурста катнашып, инде менә танышып, хәзер яңа агентлар белән, Чехия агент, зур бер агент белән танышып, хәзер менә алар мине нигә Братиславага тыңлар өчен опера театрына чакырып калдылар.
Әгәр дә син китә каласың икән Казан тагын татар җырчыларына ярлана булып чыгамы? Яисә синең Казан театры белән контрактың каламы?
Казанга Казан белән араны үзәргә җыенмын гомумән, чөнки ул минем туган җирем. Беренчедән, татар театрында безнең татар театрының исеме ул татар театры. Мин дә татар театрында беренчедә китәлмим дә ул. Тегеште минем өчен мин анда туганлашып беттем дә ул театр белән хәзер. Мин аннан китәргә җыенмын, шуңа киләчәктә дә калган җырчыларны чик дәвам итә Казан театры белән араларын тоталар. Миндә шулай итеп тотырга исәп бар.
Яисә син башкара торган рольләрнең спектакльләре сәхнәгә куелган вакытта син тиз генә чыгышка утырып, кайтып җырлап, кайтырга һәм җырлап китәргә инде.
Шулай эшләнә дә инде.
Шулай эшләнә дә инде, әйме? Белгечләр, сине тыңлаган белгечләр, синең тавышыңа нинди бәя бирә, нәрсә дип әйтәләр алар?
Синең тавышың бик ишетелмәгән, булмаган тавыш, әнә әле эшләргә кирәк. Дип гелетеләр. Ну, үзем дә беләм, чөнки тавыш өстендә һәрбер шул гомер буена, гомер буена Ортайган шәһәргә кадәр менә ул ничә еллар җырлый бит, менә безнең бөек җырчыларны алсаң да, Паваротиларны, Кабалеларны алсак, алар гомер буе үз өстендә эшләгән кешеләр. Опера өлкәсендә аның азагы юктыр, совершенство нет предела.
Чехиядагы халыкара конкурс вакытында, бәйге вакытында 30-лап җырчы катнашты. Күбесен бәлки сиңа ишетергә туры килгәндер, ишетә алдыңмы аларның җыр башкарган әсәрләрен?
Әсәрләрне.
Күбесен ишеттең инде, әйме? Ничегрәк бүгенге көндәге менә шушы яшьләр опера сәнгатенә синең фикерең?
Бу конкурста, күпчелек конкурсларда минем күзәткәнем бар. Теге бик күп кеше аерылмый үзенең яхшы чыгышы белән. Ә бүген курста менә көтелмәгән хәл барса да түгел инде. Күпчелеге бер тигез бардылар. Менә икенче турга үткәнен кешеләр бер-берсе арасында бик тигез бардылар. Шуның өчен мин монда начар эшләр бар дип әйтә алмас. Барса да бик тигез бардылар. Марсында бөтенесе яналар, шушы сәнгать белән барса да яналар. Марсына да нәрсәгәдер омтылалар. Барса да яшь, чөнки яшь. Баштапына китүче җырчылар.
Бу бәйге вакытында син зур бүләк алдың, икенче лауреат булдың. Һәм шулай ук синең белән бергә икенче лауреат булды Уфа җырчысы, ул да булса Дина Хөсәйнова. Шулай бит инде. Һәм шушы беренче лауреат булды Флорида Иркина. Ничек уйлыйсың, аларның менә уңышының сере нәрсәдә икән?
Шулай ук нәше опера сәнгать белән кемҗә янулары инде күп кеш куюы, күп теләк куюы аркасында бу кызлар шушы дәрәҗәгә җиткәндер. Я хаса. Монда музыка белән ширләргә кирәк. Мин дә әйтер идем, теге күпме генә син, әгәр дә син Ходайдан бирелми икән, тавышы, матурлыгы, тавышының, тембр тавышының матурлыгы. Татарлар икәнен беләсең, анда татарларда безнең моңыбыз бар. Барыр моңыбыз іштен ағып шыға тұрған хәрбір әсәріні башқарғанда өзіміздің ниндейдір әңі бар. Хәрбір біздің представитель жюри рейсі бүтін дүниода танылған Метрополитен операсында Нью-Йоркта ғұмыр бойы жырлаған, Парижда жырлаған, Мари театрынан башланған өзінің елін Владимир Чернов отырды. Ол енді биік жүрші. Шыннан да бик яхшы бу Пласидо Доминго белән Мирелла Френи ген бүтән дөнья йолдызлары белән бер сахнада җырлап иҗат иткән кеше. Ул һәрбер әсәрне белә, һәрбер әсәрне инде 1000 тапкыр тыңлаган, 1000 җырчы тыңлаган кеше. Менә шушы кызлар арасында инде аерылып, әйдә шундый дәрәҗә биргән икән шушы кызларга. Мин дә аның сүзләренә нишләп каршы киләмим, чөнки ул кызлар шун ул әйткәч, Владимир Николаевич шундый дәрәҗә биргән икән, мин аңа шуңа да каршы киләмим бер нишләп.
Кызлардан айырмалы буларак, алар татар җырын башкармадылар йомгаклау концертында бүләк алган вакытта. Ә син татар җырын башкардың.
Сәбәбе ишетсеннәр, татар җырын бөтен җирдә яңгыратырга кирәкме калса, чөнки безнең бөек композиторларыбыз Нәҗип Җиганов, Сәлих Сәйдәшев, Рөстәм Якин әсәрләре алар, шулай ук Верди, Пучини әсәрләренә тиң матурлыгы буенча тиң әсәрләр дип әйтерим. Шуңа мин дә үзебезнең Татарстанда нинди опера, нинди опералар язылган, нинди арияләр бар. Шуны күрсәтәсем килде. Ә мин Намус операсыннан Нәҗип Җигановның Хайдар ариясын башкардым. Һәм жюрилар миңа әйтте, синең иң яхшы башкарган әсәрең шушы мәшһүр татар үзеңнең татар әсәре дип әйттеләр.
Ә син аны бәйге вакытында
башкардым аны. Икенче турда мин аны башкардым. Чернов үзе килеп әйтте, син аны бик генә җырладың дип, шу үзеңнең әсәрен, чөнки синең кулында бар, син аны үзең татар башласын, татар үзеңнең әсәрен ел 200% катыга бар. Кингәйтсәң дә, рус кешесе мәсәлән анда украин кешесе татар әсәрен татарларга үзенчә башкара алмый. Шулай ук әрмән дә үзеңнең безнең әрмәнчә башкара алмый, әрмәннәр кебек. Менә шул татар әсәре шулай күрсәтәсе килде. Шушы татар опералары, элек бит алар барганнар, элек алар тәрҗемә ителгән күпчелек телгә, Европа илләрендә куелган, Нәҗип Җиганов, мәсәлән, исән булганда да, күп опералары аның тәрҗемә ителде, СНГ илләренә. Бу шын дәрәҗәсендә бик зур профессиональ дәрәҗәдә язылган әсәрләр. Мин чынында да, кайда башкарсаң да, бит барлык җирдә дә ышанам, аны бик яхшы итеп кабул итерләр дип. Ул Якин романсларын алсаң, монда әле мин ишеттем, бер концертмейстер сөйләп торды Прагада яшәүче. Бер егет ди, үзе Казахстаннан татар композиторына әсәр алып килгән ди. Мин Якинныгы айттым. Шул искиткеч, шуның кадәр матур дип, менә үзенең ниләрен әйтте шу Якин романслары турында. Петербург консерваториясында Якин романсларын башкарырга студентлар зачетлар, экзаменнар бергәндә аерым программа кертелгән. Якин романсларын башкарырга дигән. Шуның өчен безнең әсәрләр киләчәк алда.
Прагада узган беренче халыгара опера җырчылары бәйгесендә икенче лауреат бүләгенә ия булган татар опера һәм балет театрының ия җырчысы Артур Исламов булды. Аның белән Нойлалан сөйләштем.
Азатлык радиосы.
Башка еллар белән чагыштырганда Татарстанда Россия шәһәрләрендә үтүче татар концертлары бермә-бер артты ди. Кызган таба кунагы Барс Медиа ширкәтенең концертлар оештыру бүлегенең баш продюсеры алып баручы Гөлназ Сафәрова. Ул алдагы атналарда үтәчәк тамашаларга күзәтү ясар һәм халык яратып караган концерт исемнәрен атар. Гөлназ Сафәрова белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азат радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Игътибар иткәнсез, менә яңа сезонда концертлар, дискотеклар, татар концертлары башланып китте. Хәтта ки аларны хәзер телдән әйтүдә кыен, чөнки алар бик күп. Сөйләшүне шушы концертларга таба борырбыз. Әлеге тапшыруда бүгенге кунагыбыз алып баручы концертлар алып баручы татар радиосының билгеле диджее Гөлназ Сафәрова.
Хәерле көн, хәерле кич, исәнләрмесез, Азатлык радиосын тыңлаучылар. Рөстәм, син әйттең менә әлегенә мин турыда сөйләгәндә, татар радиосына алып баручы һәм концертлар алып баручысы Гөлназ Сафәрова дип, әле концертлар турында сөйләргә алынганбыз икән, син мине хәзер Барс Медиа продюсерлык үзәгенең концертлар буенча генераль продюсер дип таталар.
Беренче тапкыр ишеттем, менә төгәллек кертең, рәхмәт, төгәллек кирәк иде. Бик күп концертлар шуннан да бу башка еллар белән чагыштырганда гадәти рәвештә, гадәти режимда барам, әле күбәйдеме?
Күбәйде, артты, ел саен арта бара, һәм бу теге Барс Медиа продюсерлык үзәгенең концертларына арта бара дип әйтеп дөрес түгел. Һәр бер җирче инде танылган җирчеме таныла башлагач та үзенең сольный концертын куярга тели башлый. Шуңа күрә дә җирче үзе тели.
Компания түгел, Барс Медиа түгел.
Компаниядә тели, мин әлемдә бүтән җирчеләрне күз алдында тотып әйтәм. Ну, компанияның шулай үзенең нәрсә дип әйтим соң инде үзенең максатлары бар, әйме, концерт куйдырту мәсьәләсендә. Җирчеләргә килгәндә барысы телиләр, бу бүтән сольный программа, һәр бер үзен күрсәтергә тели, танылырга тели тагы да күбрәк. Чөнки концертлар бит инде ул синең эшеңне күрсәтү, халыкка тагы да таныл һәм икенче яктан ачылу дип әйтсәк тә була.
Кемнәрне хәзер әйтеп китә алабыз? Шушы киләсе атналарда, киләсе айларда алар инде халык алдына чыгачаклар.
Чыгачаклар менә иң якыннары дип әйтик инде. Беренчедән әйтергә кирәк, 26 октябрь ул иң якыны, бу татарча Солянка концерты булачак. Бу
аның исеме сиңа ошыймы? Менә Солянка дигәч ничектер урыслаштырылган исем. Әллә инде ул бренд хайландымы хәзер?
Менә беләсеңме, дөресен генә әйткәндә, бу исем миңа ошамый. Менә мин сашыла
әйтәм,
ошамый. Ни ишендер ул теге башка башта телгә яд идеме? Ул ничектер бездәге алып барга чыкканда да менә исәнмесез татарча Солянка башты без Солянка дип әйтү ничектер менә миңа ошамый дир үзем, әйме? Ләкин халык арасына кирип китте, ияләште. Без аны алыштырырга да теләп карадык, дөресен генә әйткәндә, әйме? Уйланып чыгарылды зур концерт дигән бренд һәм без теге зур концерт булгач бөтен җырчылар бөтенләй бергә җыю зур сәхнәдә зур концерт дип тәкъдим иттек. Әмма ләкин без нәрсә күзәттек? Татарча Солянкага билетлар тизрәк сатыла һәм кеше күбрәк килә.
Бу дөрес. Бушурыннар юк.
Бушурыннар юк. Бренд моның исеме. Торта, чөнки киләләр дә мәсәлән сорыйлар. Татарча Солянка буламы бу айда? Кассирлар әйтәләр, юк, зур концерт була. Менә мәсәлән, бер 3 ел элек булган бу хәл. Зур концерт бар. Шулык җирчеләр, шул юк, безгә Солянка кирәк. Бурылалар да китеп баралар ди. Менә шунда тенденция күзәттек, әйме? Без аптырашта калдык. Солянка, кеше ияләшкән Солянкага нәрсә икәнлеген белә һәм Солянкага гына бара. Зур концертны шокра без икенчерәк тематикага бырып калдырдык, аны ул лирикага һәм елга бер генә тапкыр фәнни җиһанша белән бәйле шулай бәйләп калдырдык без аны. Икенче төрле концепция дип әйтик. Ләкин Солянка үз урында Солянка булып калды. Шокра без хәзер бу исемне алыштырырга җыенмыйбыз да, чөнки Солянка диюгә аңа реклама кирәкме? Менә 26-сына инде бөтен билетлар сатылып киткән. Бер билет та юк.
Үстенлеге нигә соңа гөлләш?
Үстенлеге нигә рәсләп?
Аның барышларда үзгәрмә кебек инде. Хәзер инде син аның штатлы штатны алып барышсың.
Ләкин мин тирәдәгеләр бүген үзгәреп тора сезгән бусагыз. Без ул Айра Тилясыз да була, ул Булат Бәйрәмов да була. Ул Газинур Фәйзуллин дигән яңаларын да табып барабыз без, дийме? Гөлмин мен дә инде Искәндәр Хайруллин да, Бәнди Җиһанса да. Менә гөл үзгәрәләр, ул мин генә үзгәрсез, дийме? Ни өчен үзгәрсез? Без әлбәттә эзлибез. Менә мин хәзер үзем бу концертлар өстендә эшлим бит инде. Концертлар проектларын җитәклим һәм мин үзем хатын-кыз алып баручы эзлим.
Ә шулаймыни?
Әйе,
җитми.
жетми демейді дұрыс түгіл. Ол тұғы жетми бізге керек де біздемейбіз біз алайтыр, беме? Біз ұшыратсақ, шәтінді топсақ, шол ұшырақтағына мәрін жағаттамыз. Тұғы тұрнағы астынан үзілеген кібі үзілеміз, керек дейді. Бізде бар, біз барысында табуабыз Камал театр артистарына да мәрін жағаттамыз, шол Нәфиса Хайруллина да, Алсу Абілханның жүрісілерді алып бара. Лекен перспектива да біз әлбәтті көз алыйбыз, хаміне қараштырға алыйбыз егітлеріне де қызларын да етірек керек.
Міне сен алыштырғысы деп әйттім, сен қазір сенің есім тирәсіндегі шөнде сұрау туды. Гүлнәс Сафарова деген есімді сен нешеге асадың, шынки қайшанда сен сөйлей башлағанда Тұрар радиосында тауышыңында ұшатмаушылар бар, қазір сен брендқа әйләндің. Бұл өстірішілің мәлі барыс медиада көтерді ме?
Білесің мен, мұнда екісі де бардыр дейіп ойлайым. Шынки, әгер де мен өстірішілігім біле қоядыр 5000 ауылында сөйлеп ятсам, емі, ол нәрсе, мен шыл 5000 ауылында танылыр ем, кім әйтмішілі? Ну, 5000 бұлайғын айтам енді алып ем, деймі, қосы районда есі қоядыр. Мұнда, әлбәтте, бүтін факторларда рөл ойнағандыр деп айта алам өзімнің тырышлығым. Мен бірінші шыратта Барс Медиа компаниясында. Олар менің мен шынсына рахмет, деймі? Барс Медиа продюсерлік өзегі ол мүмкіндік бере. Аңыз болса, ол жүршіларға да, менің да ішіледі ол менен. Мәселен, шұлып айтасың келе біздің түп продюсеріміз Радик Артемьев. Оңа кіресің екен, ол тек кері бұрмай. Йоқ, шамай, йоқ, йоқ деп айтмай. Ішле, яз, ішле, бер, көрсет, ішле, бер. Шоңа кіре мүмкіндік болған кезде ішлесе келіп тұрай ма? Язасында ұтып барасың бір проектіні, ішлесінде Радик айдаңыз, Радик айдаңыз, былай ішлесі, түгілі ішлесі. Шұлып біздің генерал, ең генерал директорымыз Марат Залучта, ол міне НФГ зоман кішісі түгіл ішіктер тігі. Йоқ, йоқ, былай ярамы деп, креатив керек. Идеялар аз қой, креативлік керек. Міне мен шоңа кіре шынды шодмын, міне мұнда компания барлығына, емі? Біз шылапта...
Бұл сенің тігі мақтау түгіл.
Мақтау түгіл, йоқ. Міне сен...
Ойлам ішен, екмеше, тоқтайлы мақтаймалы мүмкенлік бар,
міне қазір микрофонға сөйлем түгіл. Мен әсіне мақтай аларым. Олар шында ебет, олар шында ебет, олар ақшаны көп түрлерді мақтап отыра аларым мен, емі? Ләкен мен бүгінде шын көңілімнен айтам. Олар бізге ішлерге мүмкенлік береді. Олар тоқтатмайлар. Міне өзім ойлап қарар істем. Мен өзім язам сценарийлар, емі? Олар бір қашан емес сценарий, олар сізді басмайлар. Әйде ішлеп қараймыз. Йоқ дейелер ке, мен Марат Малыч, Радик, әйдегіз ішлеп қараймыз, қызық болашақ. Әйде ішлеп қараймыз дейлер. Олар татар жерлерінде де экспериментлер кіртеді, олар музыкал десантқа да, олар экспериментлерден қорықпайлар. Хан, бұл біздің компанияның зор үстінлігі. Біздің дір қысаларға сыйышып қана, біздің тұрдан ұшар айтырлар, біздің ұратмасыларды біз қорқып отырмаймыз. Қорықпаған кіші алға бара, біздің сүгелер, лекен біз алға жарамыз.
Заводқа айланып қалды, міне штампаға айтайлар да шығаралар деген бір түрлі ой, бір түрлі фикір бар еді.
Білесің, әйе, мен мұны білесің, әсі
айтырайым.
Әйтерді. Мен бүтін артистарды шығарады. Мен бүтін кішінің жүрлісі келер бітір істем. Жүрлісі келе Василияның да жүрлісі келе Мәулияның да жүрлісі келе Илдусының да Кәрімнің да, емі? Нұшығып қорасындар, әгер де қолы қаларыны қобыл етмейкен, олар бүт өзілерінен өзілері кетіп баралар. Барт медиалді қар кімділі контракт үзімей, бар дек оңышлы жүршілар білен. Мен бұл шынақта...
Креатив кішілер, креатив жүршілер жетті бітмейін.
Креативлар не ішіндер олар келерге қорқа алар ма, емі? Ейсі олар рус тілірек. Мен әмесен әкшіндің диджейлер сайлауына айталам, мен татар айтысына келелер. Олар шынды креатив, емі? Келелер ешлер. Олар яхшы деп киенгәннәр, алар яхшы деп фикер йөртәләр. Алар үзләренең статуслары бар, дәрәҗәләре бар. Алар укып бетергәннәр 5 ел университетны мәсәлән. Фикерләре бар, нәрсә, IQ-лары бар кем әйтмеш, нимә? Ләкин русчала асып сөйләшәләр. Юк. Әкиләләр мәсәлән шул кайбер вакытны киләләр. Иң түбән дәрәҗәдә белемнәре, нимә? Татарча Сенелер мен келе мен радио дәрежесін ке. Но бүтінде юк, болмай. Шаукыра бізге керек оның білім дәрежесі де болсын. Татарша да білсін, матур да болсын. Тікке де болсын, кім әңгі үшін. Әлбетті ондай продуктны, енді әзір продуктны қойынды тауап алып болмай. Шуға көре де біз оны ішлерге тұршамыз. Яғни, келе, біз оны шектір үйретті, біз анда фикір ертуге үйретті болмай кішін. Нәрсенге үйретсен де фикір ертуге үйретті болмай. Міне аңсы ең ауыр. Шаукыра фикірлі кіші келсе, башқасын ішлеп болады деп
ойлаймын. Мен сені қазір сенің пародия ясай бастадылар. Алсу деген қызым сені.
Алсу, әйе, көптеннен ясай енді.
Әйе, сен аны өзің сеттен көр. Мен сені көптеннен сұрайсы келейін, мен қазір.
Мүмкіндік болды, әйе.
Мүмкіндік болды.
Е, мен қызық. Мен қызық.
Мен нақ мына сенікін етіп ясайлар.
Әйе, әйе, олан ортырып ясай енді әлбетте.
Мен сені оңыштарын қысып тұрғанда, әйе, егер пародия ясай бастасаң.
Шулай, шынкемне олып барыш, бірден бір кішінде көрсетмеш. Лавет, көп мо алып барушы бір ясаң қараса. А ол менікін сайлап алған. Мен айтып отырсам, а сен бүгін шалыда. Бүгін шалыда. Алсу келді. Миңа ол әлбәттә пиар, шулай бит, мен турда тагы да күбрәк сөйләйләр мине. Күрсәтә икән алсуга бик зур рәхмәт. Мин аны үзем күреп әйтәсем килә. Алсу, рәхмәт сиңа дип. Ничек тур очрашкан юк әле күрү. Юк, сөйләшкән юк бу тема. Юк. Юк, сәлем, сәлем дип кенә элегрәк шулай сәлемләшеп йөри идек. Ләкин рәхмәт әйтә моңа юк. Яктан фурсатта файдалы.
Мен хәзер яңадан кайтып концертларга менә Саленка белән аңлаштык, синең белән аңлаштык. Һәм мин дә менә Ширатта тагы нәрсә көтүләндә.
Ширатта безнең сольный концерт программаларына күчтек. Ул менә якын арада 27 ноябрь көнне булачак безнең А 10 ноябрь башта бара. 10 ноябрь көнне Жиршырая Фасыхов концертын. Бер көнне тагын булачак безнең җырчы Иркәнең концерты. Бу шулай ук беренче концертаның һәм Иркә бүтән программасын инструменталь ансамбль белән берлектә башкарып чыгарырга җыена. Шулай ук Раяз Фатихында әйтеп терек кирәк, менә 10 ноябрь көнне Раяз Бардик тере тавышка эшли, җанлы уен кораллары белән шуңа күрә теге партмедия җырчылары, алар бит фонограммчиклар дигән кешегә менә ул безнең концертлар дип күрсәтергә бу бик яхшы мисал.
Бүләс бик зур рәхмәт сиңа. Инде ашыгасың, беләм, икенче юлы без инде концертлар турында, концертлар күп мәнер үткәч, анализ бергә тырышабыз,
әйе. Алла бистәлла берсә, һәр берсенә. Юк, мин шуны тагын бер әзрәк йөгереп үтеп әйтеп кайтасым киләм, менә концертлар бик күп, шулай бит. Кишегенчиктер җыр туйдыра да башларга мөмкин. Шуңа күрә дә без Барсмедия продюсерлыгы үзәге яңа елдан соң, ул язларга таба булыр инде, ир яңа продукт эшләп чыгарырга җыенабыз. Нинди икәнлеген әйтмим, ләкин чынлап та шоу булачак, җыр гына түгел дип кенә әйтеп куясым килә. Түгел. Без әйтмибез нәрсә икәнлеген әлегә. Без әзерләнәбез. Рөстәм инде әзерлек эшләре.
Рекламасы ТМТВ-дә булачакмы? Чөнки хәзер яңа канал ачылды бит инде барысы.
ТМТВ-дә. Булачак рекламасы да, булачак ул турда без бик күп сөйләячәкбез дә. Чөнки татар эстрадасында әле моның булганы юк иде.
Һәм яратасыз ул сүзләрне кулланырга.
Бу минем сүзем, чөнки мин яратам ул сүзне, чөнки мин булмаган әйберне уйлап чыгарырга яратам. Гомердә булмаган дип әйтә алмыйм. Ул Россия эстрадасында булды, мин курыкмыйча әйтә алам. Чит ил эстрадасында бар. Һәм теге кеше кабатлы дип әйтмәсен иде. Чөнки Россия эстрадасы үзләре уйлап чыгаралар мәлле. Ул чит ил аналогларыннан алалар. Тәрҗемә итәләр, бөтен шоу-программалар, бөтен концертларны. Шулай ук бездә руслардан алабыз дип әйтмәсеннәр. Без дә чит илдән алабыз. Сездә инглизчә укый беләбез, Аллага шөкер. Шулай бит, интернетка керә алабыз барысында беләбез. Шуңа күрә без дөнья күләм масштабларга татар эстрадасын чыгарырга телебез һәм булачак алабыз.
Амин, амин.
Булачак, без булдырабыз алар.
Субханалла, шундый дәрт көч хәтеннән тарала. Дел шулай булсын. Киләсе очрашуларга кадәр.
Бик зур рәхмәт, Рөстәм. Бик зур рәхмәт. Киләсе сәйкесі жырашыларға қатылы, қам барызында концертқа қызып қалауыз, барызында бігер атамыз, қам бік зүр ақмат етесі келген концертларға келген кішілерге, тотар жанлы кішілерге. Олар шынлапта, бізнің милетті біз дейбе шылер, емі, тотар жанлы кішілер келелер, өз бізді тоташа жырлар тұңылар, елмайалар, күлелер, рахмет аларға.
Сенгелі рахмет, демек, қызған таба ешер тапшуында қонақта болды. Концертлар алып барушы диджей Гүлназ Сафарова.
Яратам, юк санам, гил бәгерем, юантам, мин сине сагандам, татлы сиган яр минем, татлы сиган яр минем. Яратам, юк санам, гил бәгерем, юантам, мин сине
Қызған тоба, әр шимбе.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk'ning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.